Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagbabala ang mga aged care providers sa namumuong krisis sa staffing sa industriya kung saan di naihahatid ang mga kailangang serbisyo sa mga nakakatanda bunga ng patuloy na kakulangan ng mga staff. Anila, napipilitan ang ilang mga nursing home at home care services na tanggihan ng mga bagong residente at kliyente. At ito ang nagbigay daan sa panawagan para agarang pagtaas ng bilang ng mga tatanggapin ng mga may kasanayan sa industriya o yung tinatawag na Aged Care Specific Skilled Migration. Ang detalye sa ulat ni Gareth Bornham na isinalaysay sa Wikang Filipino. Pagsapit ng taong 2030, ang bilang ng mga Australianong nasa edad na 65 taong gulang pataas ay inaasahang lolobo sa may 140% o may higit sa 5.5 milyong katao. At nakikinitang sa pagtataas na ito ay sangkapat ng populasyon pagdating ng kalagitnaan ng 21st siglo. Nakikinita ding tataas ng hustong pangangailangan para sa mga nagtatrabaho sa sektor ng aged care. Ngunit ayon sa aged care provider na si Sean Rooney, chief executive ng Leading Aged Care Services Australia, nasa krisis na ang industriya.
Many industry veterans stating they've never seen things so bad. And in practice, what we're seeing is services reporting they're unable to fill shifts on a daily basis. So some aged care homes are not able to take on new residents.
May hawig na epekto din sa mga serbisyo ng home-based care ang Aged and Community Service Australia Chief Executive Paul Sadler.
We're hearing from members right across Australia that they're unable to take on new clients for home care packages or provide home support services when they're needed.
Di rin nakatulong ang pandemya sa mga naranasang pagkukulang sa mga staff dahil sa sinarang mga borders at kompetisyon para lakas paggawa sa mga COVID clinics. At marami pang hamon ang haharapin sa hinaharap. Sa ulat mula Committee for Economic Development of Australia na pag-alaman na sa taong ito, 2021, may 110,000 karagdagang staff ang kakailanganin o kailangan sa industriya ng aged care. At sa susunod na dekada, maaari anyang tumaas ito sa may 400,000 pagsapit ng 2050. Ito ay nasa may karagdagang staff ng 70,000 bawat taon upang matugunan lamang ang mga pangunahing pangangailangan. Upang maharap ang kakulangan sa staff, nanawagan ng industriya sa pagpupabuti ng sahod, insentibo para sa mga estudyanteng nurse na magtrabaho sa aged care. Isang balak upang mapunan ang mga manggagawa mula ibang bansa ang mga pwestong di mapunan ng mga lokal na manggagawa. Isang high school career pathway at karagdagang upskilling sa mga naka-enroll na nurse sa kategorya ng registered nurse. Nanawagan din si Paul Sadler sa mga mas pinabuting pagkilala sa mga naabot ng mga skilled migrant nurses sa sektor ng aged care.
At the moment, registered nurses are on the skills occupation list, but the aged care workers, the personal care workers, are not, certainly not routinely at least, a priority for the migration program. And we're saying with the shortage we have at the moment, we need them to be a priority in the short term.
At ayon kay Sean Rooney, isang magandang hakbang ang magkaroon ng multikultural na lakas paggawa.
Being a migrant nation and as those older Australians with those diverse backgrounds age, it's important that we have the workers that can provide culturally appropriate care and with the relevant language skills. So having a aged care specific skilled migration program is something that we're calling for because we know we'll need it now but also into the future.
Panatag naman ang loob ng Aged Care Services Minister Richard Colbeck na sa pagtaas ng antas ng pagpapabakuna at pagbubukas ng border, may ibsa ng pagkukulang sa staff. Anya, nagsasagawa na rin ng hakbang ang pamahalang federal sa pagluluwag ng mga temporary skilled visa restrictions para international students na magtrabaho ng 40 oras kada fortnight sa mga aged care provider at mga pagpasok ng mga mga manggagawa sa Northern Territory at Queensland sa ilalim ng Pacific Labor Scheme.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.